Muli kaming bumabati sa bawat sa senyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo muna ay sandaling manalangin. Amang Diyos, salamat sa iyo sapagkat sa araw na ito ay nagising kaming malakas at walang kumikirot. Nagising kami may kapayapaan at higit sa lahat na kami ay inakay mo upang kami sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon nga sa aming pagbubulay ng iyong mga salita, ang iyong pangako'y ang mabuting kapalaran. Mapalad silang mga nakikinig, mga gumaganap, sapagkat ang panahon ng iyong pagbabalik ay higit na malapit kaysa aming inaasahan. Bigyan mo kami ng pananampalataya na ang iyong mga salita ay tapat at walang magkukulang. Pagpalain mo ang bawat kabahagi sa oras ng katotohanan at gaya ng iyong sinabi, mapalad ang kikinig. Ano man ang kanilang mapakinggan at kanilang sampalatayanan, yaon ang iyong papangyarihin. Walang magkukulang. Maraming salamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating paksa ay tungkol pa rin sa kaligtasan. Ito kasi ang patakaran ng Diyos pagka ipinapangaral ang Ebanghelyo. Ang sinabi niya sa Marcos 16 at talatang 15, ipangaral ninyo ang mabuting balita sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Pagka tayo ay mayroong pananampalataya sa ating pinapakinggang salita, ang sabi, siyang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit itong kaligtasan mismo kung walang magpapahayag, magiging malabo ang kanilang napapakinggan. Halimbawa, ano ang ibig sabihin ng ligtas? Nais kong isa-isahin sa inyo ang pinakamahalaga sa kaligtasan. Una, ang taong ligtas ay ligtas na kay Satanas. Kung ikaw ay ligtas na. Ang sumunod, ikaw ay maliligtas sa mga gawing makasanglibutan o makadyablo. Romans 6:17 ang sabi, kayo noon ay mga alipin ng iba't ibang gawa na hindi ayon sa salita ng Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y nangaligtas. Basahin natin ulit ang sabi sa Romans 6:17. Dadapot salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. Praise the Lord. Ito, mga kapatid, ay kaligtasan. Sino ang may gawa nitong mga kamalian sa pamumuhay ng tao na nagpapahirap sa kanya? Si Satanas. Ang mga anak ng Diyos o believers ay ligtas na. Pagka sinabi natin sa pananampalataya sa Ebanghelyo, ay ligtas na tayo, ligtas na tayo sa Diablo. At ano pa, ligtas na tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. Napakalaking kaligtasan yan. Ngunit mga kapatid, ito'y nangangailangan pa rin linawin sa atin ng banal na kasulatan. Ano ang pinakadakilang kaligtasan sa mga pangakong ito? Ang pinakadakila sa kaligtasan na ating tinatamo na ngayon ay kaligtasan ng kaluluwa. Ito ay ating mababasa sa Pedro, sa pangkat isa, at ang talata ay siyam. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ito, mga kapatid, ang greatest salvation that a believer has now and is being possessed. Ito'y position niya, ito'y pag-aari niya, kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ito ang sinasabi ni Kristo sa Mateo 10:28. Huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Bagkos katakutan ninyo, yaong pumapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Sa ngayon, ang sabi, tayo ay ligtas na sa ating mga kaluluwa. Our souls are now saved from the power of death and Satan. Ito ang greatest salvation sa Mark 8:36. Ano ang mapapakinabang ng tao kung kanyang makamtan ang buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang kaluluwa? Kaya ngayon, ang pinakadakila at mahalagang mawawala sa tao kung hindi paligtas ay ang kanyang kaluluwa. Ngunit pagka siya ay ligtas na, mga kapatid, siya ay may malaking pakinabang. Sapagkat ano ang pakinabang kung mawala ang kaluluwa kahit makamtan mo ang sanglibutan? Kumbaga kung sa subtraction, mga kapatid, the whole world minus the soul, kulang pa yung the whole world. Nawala sa iyo yun. Bakit? Sapagkat sa subtraction kasi, dapat ang inaalisan ay may naiiwan. Pag sa negosyo, kwininta yun at walang maiwan, talo ka. Ngunit mga kapatid, pagdating sa buhay, the greatest lose or gain is the soul. When you lose your soul, you lost everything. When you gain your soul, you gain everything. Because all that everything you have lost will be regained. Mababalik sa iyo yun. Sapagat ikaw ay nasa sambahayan ng Diyos. Ikaw ay may buhay na walang hanggan. At ang mga kaligtasang ito ay napakadakila. Ganon din mga kapatid, siguro in finality, not only that we will gain our soul when we have salvation, but above all, to those who are faithful followers of Christ, they are faithful. Ang pangako, kahit sila'y mamatay, gayon may mabubuhay sila. The soul is now the greatest gain of the believer. But not only. Not only the soul as the very gain that you will have, but above all, mga kapatid, your physical body will be free from death. It will be free from corruptibility. Kaya ang katawan ng patay, pinipreserve sa pamagitan ng injection, ng gamot, para hindi bumaho, pero babaho rin yun. Mawawala rin yun. Mga kapatid, ngunit, pag tayo ay ligtas na ngayon ang kaluluwa at tayo maging tapat na mga alagad ni Kristo, tapat sa pagganap ng ating mga tungkulin sa pananampalataya, ang sabi ng Balalakasulatan sa 11:26 ng Juan, kahit ikaw ay mamatay, gayon may mabubuhay siya. Kaya wala ka ng takot sa kamatayan. Paano ka matatakot sa kamatayan? Ay napagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan. Ang sabi niya, I have the power to lay down my life, to be buried in the grave because of you. Dahil sa gusto niyang tayo ay maligtas sa kapangyarihan ng libingan at kamatayan. Siya ang namatay para sa atin. At ang sabi mga kapatid ng Panginoon, sapagkat napagtagumpayan niya ang kamatayan. Patunay lamang na ating mapagtatagumpayan ang kamatayan. Sabi niya, I am the resurrection. Siya ang pagkabuhay na maguli. Pag tinanggap mo siya, ikaw ay mabubuhay na maguli. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo ay ligtas na ngayon. Ngunit ang hindi pa ligtas ngayon ay ang ating katawan. Ano-ano ang nabanggit yung ligtas na ngayon? Ligtas na tayo sa Diablo. Ligtas na tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. Ngunit mga kapatid, tayo ay pinalaya. Amen? Kaya kung kayo palayain ni Kristo, hindi lamang malaya ang inyong kaluluwa, hindi lamang malaya kayo sa kahatulan, wala nang kahatulan na na kay Kristo. Higit sa lahat, yung kinatatakutan. Yung wakas na katatakutan. You are dead in your soul, separated from God. The body without the spirit, spirit soul, is dead. Yun ang nakakatakot sa kamatayan. Pero ang kamatayan ng mga banal, ng mga ligtas, hindi na nakakatakot. It is a great anticipation. Napakahalagang katotohanan na walang singhalaga. Pinakadakila, pinakaninanasa ng tao. Bakit? Sapagkat sa iyong kamatayan, ang unang babadya ayon sa kasulatan ay ang mga anghel ng Diyos na masasaya at umaalalay sa iyo. Praise the Lord. Isipin mo yan. Ligtas na ang iyong kaluluwa. Ayon pang katawan mo pagdating ni Kristo sa tunog ng trumpeta, sa pagtunog ng mga pakakak ng Diyos, ang mga nangaligtas sa Kristo'y unang babangon. Purihin ang Panginoon. Kaya sa kamatayan, hindi mo inaasam ang nakakatakot. Hindi mo inaasam na ang mga malungkot, ikaw ay iiyak. Iyakan ang iyakan. Sige, huling iyak bago ka mamatay. At sa iba ay itim na itim ang damit. Pinaghahandaan talaga sa Satanas. Pinaghahandaan ang kamatayan. Itim na itim ang damit. Lumuluksa. Mga kapatid, sa isang ligtas na, ang kamatayan ay pinakamalaking surprise. You have never been in that place. You have never such an experience of being honored. Yung mga anghel, sasalubong sa iyo. Aalalayan ka papunta sa paraiso. Purihin ang Panginoon. Sa ngayon, ligtas ka na. Because you are already saved. When you are to die, you anticipate those great promises of God. That when you die, where the Lord is, you will be also. Today, you will be with me in paradise. Yan ang sabi niya sa 23:43 ng Lucas, doon sa makasalanang tumawag sa kanya bago siya malagutan ng hininga. At huwag ninyong gagayahin at saka kayo tatawag ay kung malalagot ng inyong hininga. Mali yan. Sa oras na may pagkakataon ka, na makita mo ang Diyos sa iyong buhay. Makikita mo ang Diyos. True faith. You can see the face of God by faith. And what faith can you imagine about God? God is an approachable light. You can see the greatest light that you can imagine. God is there. When you think of the throne of God, you will know that God is there. And God will never withhold the fulfillment of your faith. For what you believe, that you will see. What you expect, that you will have. Purihin ang Panginoon. Kaya ang salvation, mga kapatid, ay napakahalaga. Ngayon, naipagkakamali yan. ng maraming mga nagbabasa rin ng Biblia. Sapagat pag nagbasa kasi sila ng Biblia, kung ano lang yung kanilang mabasa, akala nila yun ang mensahe ng Biblia. Kailan daw ang kaligtasan? Yung mga sinabi kong kaligtasan, kailan daw yun? Hindi ngayon daw yan sa hinaharap. At ang kalantalata ay ganito. Sa Apokalipsis, 20 ng Apokalipsis, at sa talatang 13 hanggang 15, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, ibinigay ng kamatayan at Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagat ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatibagay ang dagat-dagat ng apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagat ng apoy. Dito raw natin malalaman kung ligtas o hindi. Yung inilagay sa dagat-dagat ng apoy, hindi ligtas yun. Yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ligtas yun. Hindi ito batayan ng hindi ligtas. Talagang totoo na hindi ligtas sila. Bakit? Hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ano pa, mga kapatid? Hindi nasumpungan ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sila nilagay sa dagat-dagat ng apoy. Pero ngayon, nangangahulugan bang wala pa sila sa dagat-dagat ng apoy? Mahinang kaalaman sa Biblia yan. Halimbawa, basahin natin si Lazaro. Si Lazaro, siya ba ay nasa dagat-dagat ng apoy? Sa paraiso, dinlala siya ng mga anghel. Ito'y ating mababasa sa Lucas 16 at talatang 22. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Ayan, wala siya sa dagat-dagat ng apoy. Pero ito, hindi pa araw ng paghatol ito. Pero, bakit wala siya sa araw ng paghatol? Sapagkat ang sabi sa Roma 8:1, wala nang hatol ang sino mang napay Kristo. Sa kanya ang dagat-dagat ng apoy, nakaraan na. Hindi na talaga siya dadanas ng dagat-dagat ng apoy. Sapagkat siya nga, ligtas na. Ito ang bahagi ng mga ligtas na. Hindi na dadanas ng dagat-dagat ng apoy. Present, past, present, and future. Purihin ang Panginoon. Ligtas na nga siya. Ay ngayon, ang kanilang babatayan, malalaman daw yan sa White Throne Judgment. Hindi. Hindi doon malalaman yan. Ngayon ay malalaman mo na. Bakit? Ang salita ng Diyos? Bakit mo malalaman? Ano ang garantiya ng salita ng Diyos? Ikalawang taga-Korinto, pangkat-anim at talatang 2. Sapagat sinasabi sa panahong ukol, kita'y pakikinggan, sa araw ng pagliligtas kita'y sasakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Mga kapatid, kailan ang araw ng kaligtasan? The moment that the gospel is being preached. Gaya ngayon, ipinapangaral ang mabuting balita. Pagsampalatayanan mo na kay Kristo, wala ka na kahatulan. Eh di wala na. Ikaw ba'y na kay Kristo na? Paano ka na kay Kristo? Tinanggap mo si Kristo na iyong Panginoon bilang Panginoon, anak ng Diyos na buhay. Ang pangalan niya sa langit ay Kristo. Nang siya ay dumating sa lupa, ipinanganak siya, tinawag siyang Jesus, Hesukristo. Kaya ang Kristo ay pinapatunayang si Jesus. Kaya yung first name ng Christ ay Jesus. Jesus is the Christ. 542 ng Book of Acts. Ay sa iba naman, hindi Jesus yung Kristo nila. Ewan ko, tanungin mo sila, oy, ano bang pangalan ng Kristo mo? Ang Kristo sa Biblia ay Jesus. Kaya ang Kristo mo, baka naman ang taas-taas yung pangalan niya, spaceship. Paano yan? Oy, kayo, huwag kayong magagalit sa akin. Mag-usap lang tayo ng may kagalakan sa Panginoon. Diba? Sinasabi ko lang, kaya nga natatawa ko eh. Bakit? Eh bakit yung wala sa Biblia ang hinahanap nila? Ang Kristo, Jesus ang pangalan. Pag ibang first name lang, takwil mo na yan. Napakalayo na eh. Ha, sa tao nga, hindi pwede yan eh. Diba sa tao? O sabihin ng office, ang ID mo, nagbigay ka ng ID, eh may pangalan sila ron eh. Nagbigay ka ng ID, eh hindi ka pareho. Ay, fake yan! Eto ka, eto, nakasulat. Sa ibang mga opisina, meron pang litrato. Ha? Lilitratuhin ka. Habang ini-interview ka, lililitrato ka. Eh kung hindi pareho, eh di hindi. Kaya yung mga nagsasabing Kristo ngayon, laki ng, dapat mag-aral muna sila ng Biblia. At kung sila ay talagang makatotohanan, tawagan nila ang office natin. Tawagan nila. At tayo handang makipag-usap sa kanila. Magturo. Handang magturo. Bakit, Pastor, ikaw ay magtuturo? Eh, alam ko, guro ako sa paaralang Biblia. Mabuti kung yung Biblia ko, iba pa sa Biblia nila. Hindi naman, pareho lang ang Biblia natin eh. Oh. Kaya kung ako ang hindi nakakaalam na masyado, pupunta ako eh. Sa nakakaalam. Eh, si Nicodemo nga eh, di ba? Guro ng mga Italiano. O ano sabi niya? Pumunta kay Kristo, sabi niya, guro, turuan mo ako paano ang tao papasok sa langit. Hindi niya sinabing pasok ka sa iglesia. Ang iglesia hindi tagapagligtas. Talipunan niya ng mga iniligtas. Oh. Eh kaya, ano ang sabi kay Nicodemo? Nicodemo, hindi ang church ang magliligtas sa iyo. Ang magliligtas sa iyo ay ang muling kapanganakan sa salita ng Diyos. You will be born of the Word of God. You are born of incorruptible Word of God. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yung nga ligtas na by the preaching of the Word, idinagdag ng Panginoon sa Iglesia. Kaya pagka kayo nasa Iglesia na, you are a true believer, you have been baptized, mga kapatid, the Holy Spirit is bearing witness with our spirit that we are children of God. Therefore, you have passed all these things. You will never be in hell. Where Christ is, there you will be also. And Christ is in the paradise of God. Christ is with God, and we will be with God. Purihin ang Panginoon. Huwag nating ipagkamali ang kaligtasan. Ngunit kasama ng kaligtasan, ang taong ligtas na ay meron ding manggagamot. Christ is an able Savior. By His stripes and wounds, we are healed. By His death, we are saved from death. By His wounds and stripes, we are sealed. We are saved from sicknesses. Purihin ang Panginoon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Ang tao talaga, madaling magkasakit. Mahina tayo eh. Pero salamat sa Diyos. Habang tayo ay may mga araw pang nalalabis sa lupa, ang pangako, it will be as your strength. Pero ang pangako ng Diyos, as your days, you shall be your strength. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ibiginawa ng Diyos na huwag nating ipagkamali ang aking enumerated facts and realities that we are now saved from sin, from Satan, from hell, and we are also promised healing and salvation. Tayo manalangin. Amang Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga salitang aming napakinggan, lalo na sa oras ng katotohanan, ikagalak nila ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan mo sa ikaliligtas ng mga sasampalataya, at kami ay mahirati na ipahayag na kami ay ligtas na. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen.